Қазан қазір 2013 жылғы универсиада әзірләне. Қырылмалар болдыру үшін бар тырышықлар қойылса да, именлік әлкесі мақтанырлық түгіл. Мисал үшін бүкіндерде Қазан өзегінде орнашқан ләз көй бақшасында бір қызға болған жинси хүжімде зиян көрушіні яқларға тілеген ғәділ Русия партиясы матбуат қызметі вәкілін қинағанар. Сәлеметлігін қоқшатқан Марат Нәбиулин ярдәм қызметінің вақытында ярдәм қолы сузмауын әйте. Бұл хақта толырақ айтып, Қазанда хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлейді.
Қазан журналисті Марат Нәбиулин кішіге ярдәм етем деп, қиналуға душар қалған. Оның баш миы сілкінген, бұрын сүйегі сынған, қабырғалары зиян көріп, көруі де нашарайған. Уақиға нешек барлыққа келген соң? Есімін өзгертіп жазырға қошқан Марат Нәбиулин сөздерінше, 17 сентябрьде ғәділ Русия партиясының Қазан бөлігі конференциясының қазірлік іштері тығыз болғанға көре, оларға 16 сентябрьде бик соңына іштен шығарға тура келген. Нәбиулин үйге қайтар үшін қызметташы Альбина білен такси тұтарға ойлаған. Башта банкоматтан ақша алдықты, Ляцкой паркы аша машиналар көбірі кере тұрған орамға шығара ойладық дей ол.
Парктың ортасына жеткен, біздің қаршыбызға 2 еш кіші шықты. Мұннан өтмегіз дейді, бүтән әлейіға шығығыз, шымке, ну, біздің мұнда әшілер бар дейді, бізді бүтән жөнәлішке барып жіберділер. Біз аларыны білен бәқісіләшіп тұрмадық, бүтән жылдан шықтық та кеттік, но әйләніп барғанда біз қуақлар ішінен нендейдір қатын қыз дауышы іштік. Ол өзінің сөздері білен ризасызлық білдіреді.
Нәрсе деп айтады? Полиция шоқ.
Тоқтағыз, жетті, екінші кіші керекме, тілемеймін деп. Мен шулайра. Біз мұны ішітіп, біз сағайдық, хәм тұқтап, біраз тігі әйдәлі тұқтап, тұңнап қарық дейп, тұқтаттым мен тігі, менің білен барушы Альбинында, кім білген нәрсанда. Біраз тұңнаға ішінде, біз мұнда нендейдір нашар хәлер бұға дейп сездік.
Дейі Нәбиулин. Башта егітлерінің оларыны екінші елға бұрып жіберуі, онлары сейір қатын қыстауышы ішетілуі журналистарыны бұршыларға мәжбүр еткен. Менің башымнан шондуқ паркта кімнедір күшшілер ақары деген ой егіріп ұздады ел. Марат бұғалінің тұқтатыр үшін телефон оша полициядан ерден сұраса да, мұның үшін өзіне тупасығына жауап ішетірге тора келген.
Мен 112 службысына шалтыраттым, 112 деген қызмет.
Ол полиция болса?
Полиция көбігенде ол экстренді службы. Кісі телефоннан полицияға шалтыратып болмай 02-ге. Оның үшін 112 деген номер шындай. Анда шалтыратып, мына мында қуақлардан әлі нендей шындай сәйір тауышлар, шындай ризасызлық білдіруші тауышлар. Іштілі деп қатын қыз тауышы деп айттым. Бүтін әйбірін сөйледім оларға, тігі бізді тұтқатып, бүтін юнәлішке жіберген кішілер тұрында да сөйледім.
Мына олар нәрсе деп айттылар 112-де?
Олар біздің мында қазір тігі дежурный патруль жоқ деп районда. Шуға көре, ну, жоқ деп айтты да, мен хәр нишлеймін деп сұрадым аларынан. Тігілері білмейм, оператор қатын қыз білмейм, тілесегіз неше деп айтты. Біраз шынды тупас жауаплары мені машинны шығарды, хәзір өзім барым мұйын деп, хәр нишлерге деп тағын бір тапқыр сұрадым, тігілер мені шынды тігі нормалі тіріп әйті алмадылар.
Диол. Нәбиулин полициядан тиешле җавапны ишете алмагач, вакыйгага үзе ачыклык кертергә уйлаган, әмма нәтиҗәдә үзе дә һөҗүмгә дучар калган. Ул вакытта адам баласы нәрсә булачагын уйлап җиткермәй икән ди Марат.
Ярар, телефонны куйдым, Альбинага дим, хәр барып карарга кирәк инде, анда кем белгән нәрсә Казан уртасында шундый нәрсә хәл булырга тиеш түгел дип. Шунда яннарына килдем, Альбинда минем белән янымда иде. 20 метр яраклыктан күрдем анда куакларда ниндидер хатын-кыз гәүдәсе, тиндәме янындамы тиләсәгез ничек әйтим, ниндидер ярат, нәрсәдер модашып ятканда штаннары яртылай тишкән. Мин анарга тукта, тиш анардан дип кычкырдым. Шул вакытта миңа тик 2 менә бізді шыратқан 2 малай, 2 егіт келіп, сен мұндан ішіп жүресің, сен милициядан мәлә деп, мені қысырып башладылар.
Журналистің кесетулеріне құлақ осмаған тәртіп бұзушылар, бошта бәхәсәші болған бұсалар, оннан соң іш Нәбиулинді қинауға жеткен.
Арттан бірсі суқты, алдан суға башладылар, аяққа типтілер, мені аяқтан жықтылар, тебе башладылар, мен біраз тігі тұрам деп, қырыға біраз тігі сікіріп, но бар бір, олардан кете алмадым енді, олар мені тұтып қинадылар.
Қызметташым Альбинаға да бәйләнәсілер еді, тек ол нешіктір қошып құтылды дей Нәбиулин. Ол бұл қинау бәлкім өлім білен нәтижеленген болар еді, әмі ярдамға полиция қызметкерлері келіп шықты дей.
Білмейм көп ме қинағанлардыр, зағы еттіріп мені тігі ақыл еретіп, нендейдір сөзілер айтып шулай мені қинадылар. Бұл қинау полиция келгеш кіне тұқтады, бірсін тұттылар.
Шол қинаушылардың бірсін?
Әйе, қинаушылардың бірсін тұттылар.
Деп білдіре журналист. Қинаушыларның қолған ікісі қошып құтылған. Күшенуші қыз білін нәрсе болғандыр, онысын әйтуші болмады дей ол.
Не бұл шырақтан сен бір енді нәтиже шығарды ма? Нәрсе шыра кересің шынды шырақта? Сен енді егітлерше өз вазифағын өтерге тұрыштың. Бошта полицияға шолтыраттың, ондан жауап келмей, өзінен оларыны тоқтатырға тұрыштың бұл вақшиліктен. Нешікті бейлесің бұл шырақтың?
Қазір енді білмейін нешілерге де шынды шырақ, тағын бір шынды бақияның шақты боларға тұры келсе, нишләргә дә белмим. Хәзер менә бик каты уйланып сөйлим әле. Үземә аса дигән пистолет может аларга травматически я газовый баллон. Алар янына тиге менә дусларым әйтә инде. Син башта кирпич аларга иде, башта таяк алып килергә яннарына. Ул бит таяк алар бит ише. Берсенә дәксә калган икесе шул таякны алып миңа да электрегә бу мөмкин.
Аны полиция хезмәткәрләре ничек бәяләрен аларның эшен?
Полицияға әлі нінде шындай сөз еу, аларының 112 деген службысы, 112 қызметі, 112 қызметі, мені бігі шамен ешігі шілілер, шынке бір нінде консультация бермәділер. Мен ешлім қазір деп сырағаш, бір нәрсе айта алмадылар. Полиция, алар енді біз енді көнектік, алар өзінің шындай қыры мәнәсәбәті білен, бізіні көптен енді полицияның имиджі дейешілі дәрежеде түгіл. Шыңа көре полиция тұрында сілесі дәк
Дей Набиуллин. Зиян күрүші әңгеме оқырында қобот 112 ердем күрсәту қызметтінің ношар ішлауын іске түшіре. Ол, именді қызметкерлері мұндағы граждандарға тиешілі ердемні күрсәте алмағанны, Қозанға Дүния Көлем Универсиады, футбол бойынша Дүния Чемпионатлар үшін келешек туристарының именлігін неше кетіп тәпмін итерлер икенде білдіре.
Райнур Шакерні тыңлады.